Virðulegi forseti, það er alveg rétt hjá háttvirtu þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttur að þetta er mjög gott mál. Þess vegna finnst mér hálf glatað að sjá að stjórnarandstaðan svona einum að finnast þetta nógu mikilvægt til að vera henni í salnum. Ég vilja sjá einhverjár ríkisstjórnarflokkunum sína þessu máli áða en það er greinilegt að svo er ekki. Og það þarf ekkert að kynna sér ástand listaháskólans lengi til að verða fyrir miklum vonbrigðum. Það kemur fram ástand hans að það er mikill kostnaður, algjör óvissa, myglusveppur, aðstæða sem hentar ekki, léleg kynding, skorti hljóðeinangrun, óvinnandi rými, myndlistakennslan í sláturhúsi, ekkert aðgengi fyrir fatlaða og óviss hvort skólinn fái nægt fjármagn. Þetta segir manni að þetta er ömulegt og í algjörum lama sessi. Það eru sennilega, það eru nemendur sem eru að borga af svona næstu hálfa milljóna ári fyrir að vinna og starfa í myglu og viðbjóði. Og við ættum eiginlega bara að leyfa þessu fólki að sækja nám sitt frítt fyrst aðstæður eru svona. Ef við getum ekki gert betur við þau, þá er bara neyksli að vera almennt að rukka fyrir það. Það er sérstaklega alvarlegt að hversu lélegt aðgengi fyrir hreyfihamla er. Þú getur ekki menntaði til lista með úr til hjólastól sem þýðir það náttúrulega að það aðgengi til náms er ekki sangjant og ef þú ert náttúrulega viðkomur fyrir miklu þá getur þú heldur ekki sótt skólan. Ég held að það veri fagráð listaháskólans hafi ályktað 25. október 2016 að við óbreytt það þá lýsir fagráði þessu ástandi og nikkir orðunum að við óbreytt ástand verður ekki unað. Þeim var enga síður gert að una við það og enn og aftur vil ég minnast á það hversu mikil vonbrigði það veldur mér að áhugaleysi sem listum er sýnt. Því það var listin sem kom í Íslandi á kortið. Ferðamennir eru hér að því að voru listamennir okkar sem við gatikli á okkur. Og listamenn verðskulda mannsamandi aðstæður. Það var ekki fyrir það.
Þáttakandi máls, háttvirtur sjötti þingmaður norðaustur,